Боз Атлик радиосы Прагадан гапырабыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 14 январь пайшамба азатлык дәстүрләрне дәвам иттерәбез. Прага студиясында мен Мехрбан ва Замира Шкур. Президент Ислам Каримов кызы Гүлнораның хориҗи банкларда музлатып куелган 1 миллиард долларлык пулыны кайтарып алмакчы. Россиядан кайткан жондарлык мухаҗир хатыны ва 2 баласы белән үлек халда топылды. Петербургта эсә үз ирене пычаклап өлдергән хоразимлык аял хибскә алынды. Фаргоналык милиция хадимлары айлык маашлары берилмәяткәнигә наразылык белдереп, азатлыккә арз кылышты. O'zbekiston xalq ta'limi vaziri Inoyatov 16-yanvar kuni onlayn muloqot o'tkazadi. Mintaqa hayotiga oid mavzu Tojikistonda arabcha ismlar va yaqin qarindoshlarning oila qurishi man qilinadi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tadi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekiston hayotiga oid. Bugungi bayram Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan mamlakat qurolli kuchlariga yo'llagan tabrigida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov terrorchi guruhlar xuruji va chegaradosh hududlarda harbiy to'qnashuvlar ehtimoli kuchaygani xususida tashvish bildirdi. Ushbu tabrikda O'zbekiston harbiy doktrinasining mudofaa xarakterida ekani va mamlakatning hech qanday harbiy blokka qo'shilmasligini ta'kidlagan Toshkent rahbari hozirgi vaziyatda qurolli kuchlar oldida turgan 4 asosiy vazifani belgilab berdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Xalqaro maydonda borayotgan korrupsiya janjali ortidan O'zbekiston mobil aloqa bozoridan chiqib ketishga kirishgan Shvetsiyaning Telia Sonera shirkati O'zbekistondagi biznesi qimmatini umumiy moliyaviy hisobidan chiqarishga qaror qildi. Bloomberg agentligining yozishicha Telia Sonera'ning O'zbekistonda Ucell brendi ostidagi biznesi qimmati 5.3 milliard krona taqriban 630 million AQSh dollariga baholangan. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 350 million dollar pora berish evaziga mamlakat mobil aloqa bozoriga kirganiga oid ayblovlar ortidan Telia Sonera faoliyati Yevropa va AQSh huquq tizimlari tomonidan sinchkovlik bilan taftish etilmoqda. Hindiston matbuoti tarqatgan xabarlarga ko'ra, mamlakatdagi yetakchi tibbiy muassasalardan biri sanalgan BLK Super Specialty Hospital O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bilan o'zaro hamkorlik va shartnoma imzolagan. Unga ko'ra, kelasi 3 yil davomida hindistonlik mutaxassislar o'zbekistonlik bemorlarga tashxis qo'yish, shuningdek murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkazishda qatnashadi, o'zbek vrachlariga maslahat va treninglar beradi. Delhidagi kasalxona rahbariga ko'ra, asosan yurak xastaliklari bilan bog'liq jarrohlik amaliyotlari ham Hindiston ham O'zbekistondagi maxsus klinikalarda amalga oshiriladi. Aytilishicha Hind kasalxonasi bilan hamkorlik natijasida xususan yurak xastaliklariga chalingan o'zbekistonlik bolalarga bepul konsultatsiya va operatsiyalar taklif etiladi. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Diqqatingizni endi postsovet va xalqaro maydondagi voqealarga burmoqchiman. Ozarbayjon Markaziy banki bugun e'lon qilgan qarorga muvofiq valyuta almashtirish bilan shug'ullanib kelgan mustaqil shoxobchalar litsenziyadan mahrum etildi. Qarorga ko'ra, bundan so'ng valyuta almashtirish bilan faqat Markaziy bank tasarrufidagi banklargina shug'ullanadi. Bunday qaror Ozarbayjon milliy puli manat qadri keskin tushib borayotgan vaziyatda qabul qilindi. Jahon bozorida neft narxining pasayib borayotgani bosim ostida o'tgan oy Ozarbayjon Markaziy banki almashinuv kurslarini nazorat qilish amaliyotidan voz kechdi. Oqibatda manat bir necha hafta ichida AQSh dollariga nisbatan 40% arzonladi. Mamlakatda inflyatsiyaning avj olishi turli shahar va qishloqlarda norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. AQSh mudofaa vaziri Ash Carterga ko'ra, Islomiy davlat IShID terror guruhining Iroq va Suriyadagi asosiy markazlarini ozod qilish maqsadida Iroqqa Amerika maxsus qo'shinlari joylashtirildi. Vazir ta'kidlashicha, bu kuchlar Iroqning Mosul va Suriyaning Raqqa shaharlarini IShID nazoratidan qaytarib olish maqsadida kurd peshmerga qo'shinlari va Suriyadagi aksil IShID guruhlariga yordam beradi. IShID Suriyaning Raqqa shahrini o'zi tuzgan Islomiy xalifat poytaxti deb e'lon qilgan, Iroqning ikkinchi yirik shahri Mosul esa strategik jihatdan muhim hudud sanaladi. AQSh mudofaa vaziriga ko'ra, joriy harbiy planga muvofiq avvaliga Mosul
varaqqa IŞİD'dan tortib olinadi va so'ngra Iroq va Suriyaning Islomiy davlat ishg'olidagi hududlari ulardan tozalanadi. Bu harbiy rejani muhokama qilish maqsadida Pentagon rahbari kelasi hafta Parijda xalqaro aksil IŞİD koalitsiyasiga kirgan Fransiya, Avstraliya, Germaniya, Italiya, Britaniya va Hollandiyalik hamkasblari bilan uchrashadi. O'tgan tunda kurd jangarilari Turkiya janub-sharqidagi Diyorbakir mintaqasidagi politsiya uchastkasiga bomba joylashtirilgan yuk mashinasi vositasida hujum uyushtirdi. Oqibatda 6 odam nobud bo'ldi, ular orasida chaqaloq va 2 yosh bolaning borligi aytilmoqda. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davutoğlu hukumati terrorchilikning har qanday ko'rinishiga qarshi kurashni davom ettirajagini bildirdi. Turkiyaning Iroq va Suriyaga tutash hududlarida kurd davlati tuzish uchun qurolli kurash olib borayotgan kurd jangarilari bilan 30 yildan beri davom etayotgan qurolli to'qnashuvlar oqibatida hozirga qadar 40 mingdan oshiq odam nobud bo'lgan. Bugun Indoneziya poytaxti Jakarta markazida ketma-ket sodir bo'lgan portlash va qurolli xurujlar oqibatida so'nggi xabarlarga ko'ra 7 odam nobud bo'ldi. Politsiya ta'kidlashicha o'lganlarning 4-tasi xudkush terrorchilarning o'zlaridir. Indoneziya prezidenti Joko Widodo vaziyatning nazorat ostida ekanini ta'kidladi va odamlarni bosiqlikka chaqirdi. Hozircha sayyohlar gavjum joylar, xususan Amerikaning mashhur Starbucks kafesiga qilingan xurujlar uchun hech kim mas'uliyatni zimmasiga olmadi.
Rahmat, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobi O'zbekiston ichkarisidagi to'siqlarni yengib sizni saytimizga to'siqlarsiz yo'l ochib beradi sizga. Demak, sizni efirdan so'ng albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston hukumati korrupsiya bilan bog'liq tekshiruvlar ortidan xorijiy banklardan muzlatib qo'yilgan 1 milliard AQSh dollaridan ko'proq pulni qaytarib olish urinishini boshlagan. Shvetsariyada chiqadigan Lebdo nashrida bosilgan Karimov ota malika qizining pullarini qaytarib olmoqchi sarlavhali maqolada yozilishicha, O'zbekiston tomoni moliyaviy jinoyatlar uchun javobgar shaxslarning allaqachon jazoga tortilgani va mamlakat ularning yirik korrupsion sxemalari bilan bog'liq jinoyat qurboni bo'lgani iddaosi bilan AQSh adliyasiga murojaat qilgan.
Shvetsariyadagi Lebdo gazetasida bosilgan Karim Fota malika qizining pullarini qaytarib olmoqchi sarlavhali maqola muallif